Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Referendumi nuk sjell ndryshime kushtetuese as themelimin e ushtrisë, thon analistët në Prishtinë. Studentët ankohen për kushtet në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. 15 vjet pas marrëveshjes së Ohrit, gjua shqipe mbetet e padefinuar. Të paktën 29 të plagosur nga një shpërthim në qytetin e New Yorkut. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, kohët e fundit shpesh është shtruar për debat çështja e nevojës për ligjin për referendumin, por njohës të fushave juridike thonë se ligji për referendumin nuk do të mund të jap përgjigje disa prej çështjeve shumë të përfolura, si transformimi forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura, apo edhe të ndryshimeve të kërkuara kushtetuese. Kronike Ziadin Gashit.
Ligji për referendumin nuk do të sjellë zgjidhje për çështjet që kërkojnë ndryshimin e kushtetutës së Kosovës, thonë deputetët dhe njohës të çështjeve juridike. Ata ndajnë në mendime të ndryshme nëse Kosova ka nevojë apo jo të ketë ligjin për referendumin si formën më të drejtë për drejtë të demokracisë që përfshin qytetarët në vendimarrje. Por sidoqoftë që të jetë, ky ligj thuhet se nuk do të mund të prek në dispozitat e PAKO së presidentit Mati Atisari dhe as nuk do të mund të iniciojë ndryshime kushtetuese. Deputeti në Kuvendin e Kosovës, Arben Gashi, thot se me pakun Atisarit, si dokumenti gjithëpërfshirës mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, është para parë që për disa çështje që prekin kushtetutën dhe nivelin qendror, nuk mund të organizohen referendume, përderisa është përcaktuar se për çfarë mund të dilet në referendum në nivelin lokal.
Rastin ton të pas parasysh rrezikun e organizimit të referendumit me qëllim ndarjes territorit apo bashkimit të pjesëve apo të shitjes të territorit në vende tjera, atëherë në pakon atisorët është para pa që për këtë çështje të mos mund të organizojnë referendume. Me ligjin për qeverisjen lokale në Kushtetin e Kosovës parashihet që mund të organizohen referendume lokale me çështje karakteri specifik eksplicit në brenda kompetencave të komunave, por jo për çështje tjera.
Në opinion, por edhe në debate politike, shpesh është ngritur çështja e bllokadës së krijuar në lidhje me ndryshimin e kushtetutës, siç është rasti me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës. Por Arben Gashi thot se ky transformim kërkon ndryshime kushtetuese, ndryshime të cilat nuk mund të bëhen përmes referendumit.
Kushtetuta e Kosovës nuk mund të ndryshohet me referendum. Të paktën ky ka qenë qendrimi deri tanishëm i dalur si rezultati i pavarësisë negociuar ose propozuar nga presidenti Atisari dhe forca e sigurisë së Kosovës. Duhet ndryshohet kushtetuta.
Ndryshimi i kushtetutës së Kosovës në konceptin e saj sipas Arben Gashit do të mundësoj vetëm përmes një aranjimi të ri politik me faktorin ndërkombëtar, marrë parasysh se edhe vet akti i deklaratës së pavarësisë së Kosovës ishte një akt i koordinuar me shtetet mbështetëse të pavarësisë së Kosovës. Ndërkaq Dastit Pallaska, njohës i fushave juridike, thotë se për demokracitë brishta siç është Kosova, ligji për referendumin mund të jetë jo shumë i favorshëm. Sipas tij ekziston rreziku që më pas referendumi të keqpërdoret nga liderët politikë për rastet kur ata duan të fshihen pas votës së popullit për vendimet e tyre.
Tani kur kjo klasë konsumuese politike nuk po arrin që vendimet e rëndësishme këtë vend t'i atribuoj aleatëve tonë ndërkombëtarë dhe që jo popularitetin që mund të shoqërohet për vendime me rëndësi për vendin, tash kjo elitë konsumuese politike ndoshta synon që domethënë nëpërmes referendumit të zhveshet nga përgjegjësia që i takon me ligj dhe me kushtetut për vendimet e rëndësishme që duhet të mirën.
Referendumi nuk do të mund të përdoret si instrument për zhbllokimin e disa vendimeve, qoftë për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, si një temë që përmendet shpesh, apo edhe për demarkacionin e kufirit me Malezi apo themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, thot Dastit Pallaska.
Krijimi i një ushtrie e forcës së sigurisë kuptimin kushtetues nuk kërkon asnjë ndryshim në kushtetutën e vendit dhe rrethimisht nuk e mund ta paramendoj si një çështje tjetër që mund të nështrohet referendumit. Për këtë arsye mendoj që ushtria duhet bërë me veprime të caktuara me fuqizim kapaciteteve.
Ndryshe nga Dastit Pallaska, njohësi tjetër i fushave juridike Blerin Borjani thot se ligji për referendum referendumin, do të mund të shërbente edhe si zgjidhje për të lehtësuar vendimarrjen, sidomos për çështjet si asociacioni i komunave me shumicë serbe apo demarkacioni i vijës kufitare me Malnezi, si dy tema që nuk po mund të marrin përgjigje as vendim nga institucionet e shtetit.
Për temat mboshe të cilat nuk kanë konsenzus politik, pozita dhe opozita, apo kur kuvendi Kosovës beshton me gjetjen e ndonjë solucioni për një temë që është e rëndësishme nacionale, siç është çështja e demarkacionit, çështja e asociacionit dhe shumë tema tjera deri më tash kanë shpëtuar pa uhinë filtrin e vullnetit të qytetarëve, pa uhinë filtrin e mendimit të qytetarit të rëndom se çka mendon ai për këtë temë.
Mungesa e ligjit për referendumin sipas Burjanit vjen si pasojë mungesës së vullnetit politik, por edhe si rrjedhje bisedimeve të Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për shkak të drojës se disa marrëveshje të këtij dialogu do të mund të ngriteshin më pastaj për referendum në Kosovë. Përveç nivelit qendror, Blerim Burjani e shesi shumë të nevojshëm këtë ligj edhe për nivelin e komunave.
Qytetari i rëndomti në kuadrat e pushtetit lokal u balla pasqyrë me probleme elementare me rrugë, me çështjet e urbanizmit që asnjë nuk u pyet qytetari përmes referendumit ka duhet të ndërtuani një lokalitet ose një qendër industriale ose në çështje asnjë nuk u shpyet qytetari.
Ligji për referendumin deri më tash më shumë ka qenë temë debati vetëm në ato momente politike kur institucionet nuk kanë ofruar zgjidhje për çështje të caktuara. Megjithatë, një draft ligj për referendumin nuk është proceduar ende qoftë nga qeveria apo sinisë me deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Studentët e Universitetit të Prishtinës në rubrikën e përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë flasin për kushtet në të cilat ata studiojnë. Problemet me të cilat ata ballafaqohen janë të shumta, por që shpresojnë se do të krijohen kushte më të mira në të ardhmen. Anketën me të rinjtë e realizoi Luljeta Krasniqi.
Mungesa e hapësirës së duhur për vijimin e ligjeratave, numri i madh i studentëve në disa njësi akademike, studime më shumë mbi bazën teorike dhe shumë e mangët në atë praktike, janë vetëm disa nga problemet me të cilat ballafaqohen studentët e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë sjelli mendimet e disa prej studentëve, të cilët studiojnë në njësi të ndryshme akademike në Universitetin e Prishtinës. Vanessa Bunjaku, studente e fakulteteve të artëve, ajo thot të jetë e kënaqur në përgjithësi me gjërat që ju ofron fakulteti, por që ka disa mangësi që studimin e saj e bëjnë më të vështirë.
Arsyet që mbojnë që pak mos moni mirë rehat është që nuk i kena kushtet, tamon që shdohet, tamon që shi lyp vetë arte, por shkak që nuk i keme edhe hapsirat të duhura për mi kryu artën tonë që fare në dëshërun, sidomos unë që jam skulptur, që lyp hapsir më të madhe, mirë po që ha me buk, kjo është dëshira jonë që kemi dashë më në këtë në fakultet.
Banimi është një problem tjetër që thekson Vanessa, ajo nuk ishte arritur të bëhet banuese e konvikteve të studentëve.
Është shumë fakt që unë për shembull nuk u mujt të më pranu aty në konvikt, vetëm për një pikë. Për shkak që lartësia nuk u konë edhe shumë qysh është lypë, për shkak që unë jam prej Gjilanit, ka që 3 vite që udhtoj, dhe më thonë udhtoj prej Gjilanit dhe rinë Prishtinë.
Mungesa hapësirës së duhur për vijimin e ligjeratave është një problem tjetër i studentëve të Universitetit të Prishtinës. Kjo mungesa hapësirës thuhet të jetë më shumë e theksuar në Fakultetin Ekonomik. Granit Beqiraj, student master në Fakultetin Ekonomik, studion banka dhe financa. A i tregon se në studimet themelore bachelor, problemi më i madh të cilën e kanë pasur, kanë qenë hapsirat ku janë bajtur ligjeratat.
Që studime master nuk kemi posto një problem specifik, mirë po se ka qenë numri me i vogël i studentave, qdo që ka shku në bazë procedurave fakultetit, mirë po gjatë studime bachelor, numri i studentëve ka qenë më i madh. Dhe më thonë kam pranu më shumë student dhe hapsiran cilën janë bajtë ligjeratat ka qenë në krasim e numërin student dhe ka qenë shumë e vogël.
Graniti thot se preferon më shumë të mësoj në bibliotekën e fakultetit se sa në banesën ku ai jeton, por që edhe për këtë si shteksonaj ka pasur probleme të mëdha. Numri i madh i studentëve, thot ai, në shumë raste ka pamundësuar gjetjen në një vendi në salën e leximit. Ndërkohë studentët e Fakultetit të Arkitekturës thonë të kenë probleme me salla, ku mund të bëjnë ushtrime të cilat janë të nevojshme për studimet që ata bëjnë. Një problem tjetër që e theksojnë studentët është ajo se fakultetet e ndryshme të Universitetit të Prishtinës ofrojnë kushte për studime më shumë mbi bazën teorike, ndërkaq ana praktike studimeve është e mangët. Fatbar Çerimi, student i Fakultetit të Arkitekturës, thotë se ju mungon në masë të madhe praktika.
Mungesa sallave, cila e pamundson domethënë mbajtjen e ushtrimeve ndonjëherë praktike ka mungon teknik, edhe kjo domethënë është një keqe që e kemi në fakultetin e arkitekturës. Shamull me dalë me këshy një objekt se si ndërtohet, domethënë praktik, jo vetëm në vizatime që i bëjmë.
Edhe Ramadan Alushi nga qyteti i Gjilanit, student në fakultetin e arkitekturës, thot që praktika ka munguar çdo herë.
Problemet më të mëdha në studentin e fakultetit të arkitekturës janë mungesa hapësirave për të mbajtën e ushtrimeve më konkretisht, puna e ligjërata është e caktuar edhe me salla e kështu, po problemi më i madh është në mbajtën e ushtrimeve dhe mungesa e praktikës profesionale që është parsore, mendoj, më si të dalim si studentë diplomuar nga kjo fakultet.
Për mungesë të praktikës në fakultete, fletë edhe Luan Shala, student i fakultetit teknik.
Praktikës, me dohoni këna disa instrumente, po shumë pak. Po në praktikë se në praktikë në eftushëm. Në që të në disa probleme kërësore. Kena do më një në disa instrumente, po nuk jenë të mjaftushëm për studenta. Do më në akon nëve studenta vitin e parë. Kënë konkret tre instrumenta. Po dhe një ndjel do më konkret shumë pak në dalë në terenë.
Studentët ndërkohë ju bëjnë thirrje autoriteteve kompetente që të bëjnë më shumë në përmirësimin e kushteve të tyre, në mënyrë që ata pas përfundimit të studimeve të dalin të përgatitur në atë fushë ata studiojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Procesi i regjistrimit të diasporës nga qeveria e Kosovës ka vazhduar edhe gjatë këtij viti. Deri më tani janë evidentuar rreth 400.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Procesi fizik i regjistrimit pritet që të përfundojë në fund të këtij viti, kurse ai pasiv do të vazhdojë edhe në 5 vitet e ardhshme. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Rreth 400.000 qytetarë të Kosovës jetojnë në vende të ndryshme të Evropës edhe botës. Këto shifra janë evidentuar nga procesi regjistrimit të diasporës, proces ky i filluar në vitin 2013. Qëllimi i regjistrimit është evidentimi numrit të sakt të pjesëtarëve të diasporës edhe mërgatës, shtrirja e tyre gjeografike, struktura demografike në funksion të ruajtjes së identitetit kulturor, gjuhësor dhe arsimor. Zyrtarët e Ministrisë së Diasporës për Radio Evropa e Lirë kanë treguar se procesi i regjistrimit aktiv të diasporës ka përfunduar, kurse regjistrimi pasiv do të vazhdojë edhe 5 vitet e ardhshme, periudhë kjo kur pritet që të bëhen publike të dhënat përfundimtare të këtij procesi. Këshilltari i lartë politik në Ministrinë e Diasporës, Kushtrim Sheremeti, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky proces tashmë është duke përfunduar.
Shifrat e parafërta mund të thëni se i kemi identifikuar edhe do të mund të punojmë të fillojmë të rrjedhojmë rreth 400.000 bashkëbëtar për këtë për proces të regjistrimit aktiv, që është një numër jashtëzakonisht i kurajuar për neve, edhe jemi shumë të lumtur me numrin që kemi arritur.
Sheremeti tregon se interesimi i qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës është inkurajues, pasi sipas tij mërgjimtarët tashmë kanë kuptuar qëllimin e këtij procesi.
Bashkëbëtarët kanë kam hezituar të regjistrojmë, jemi shumë të lumtur në mënyrën që shikemi çastet që ka ndodhur fushata të jetë pjesë e apel, për shkak të përmes saj, bashkëdhetarët tanë e kanë kuptuar sakt edhe në cilin e regjistrimit, por nikosisht e kanë kuptuar edhe se përse bëhet regjistrimi.
Pjesë e këtij regjistrimi është çdo person që ka vend banim apo vend qëndrim jashtë Republikës së Kosovës që ka lindur ose ka prijardhjen nga Kosova. Regjistrimi diasporës është proces i duhur dhe i nevojshëm për të dhënat e tyre, thonë demografët, sipas të cilëve autoritetet kompetente janë duke realizuar në nivel të duhur. Demografi Rifat Blaku për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ky proces, edhe pse i vonuar, është i domosdoshëm, pasi natyra e emigrimit ka qenë i parregullt në dekadat e fundit në vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
Në shtetet e Evropës kemi një kontingent disa brezësh dhe numri tyre do të dali jashtëzakonisht i madh, me që kemi disa breze dhe fëmijë të lindur dhe në emigracion diaspor dhe jo vetëm në Evropë, por edhe në Shtetet e Bashkuara, edhe në vende tjera.
Si pas ti, qytetarët kanë emigruar pasi në Kosovë kanë munguar burimet dhe mundësit për të përmbushur nevojat dhe aspiratat e tyre. Në bazë të regjistrimit të deritashëm, vërehet se numri më i madh i qytetarëve të Kosovës jetojnë në shtetin e Gjermanisë, pasuar nga Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndryshe, sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, vlerësohet se janë rreth 700 mijë kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Përdorimi i gjuhës shqipe sërish është aktualizuar në Maqedoni pas një deklarate të liderit të opozitës maqedonase Zoran Zaev se maqedonasit nuk duhet të frikësohen nga përdorimi zyrtar i shqipes dhe se partia e tij do të ketë në agjend mbylljen e këtij problemi. Nga VMRO-ja kanë thënë se me të gjitha format e mundshme do të pamundësojnë një qëllim të tillë të Zaevit. Ekspertët thonë se zgjidhja e këtij problemi ndihmon në konsolidimin e Maqedonisë, ndërsa si model rekomandojnë modelin e Kosovës. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Edhe 15 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit ende nuk ka një zgjidhje të plotë për dorimit zyrtar të gjuhës shqipe në Maqedoni, gjë që në vazhdimsi ka shkaktuar debate e polemika të shumta, nëse përdorimi i saj është ose jo i garantuar me kushtetut. Në nenin 7 të aktit më të lartë juridik thuhet, në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe në marrëdhëniet e saj ndërkombëtare, gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe shkrimi i saj. Gjuhë tjetër të cilën e flasin së paku 20% e shtetasve, gjithashtu është gjuhë zyrtare. Nga ky përkufizim i kushtetutës nuk theksohet prerazi se zyrtare është edhe gjuha shqipe, por ajo përkufizohet si gjuhë që e flasin mbi 20% e shtetasve. Edhe si e tillë për kufizimi që i bëhet në vazhdimsi ka lënë hapësira për interpretime të ndryshme, pasi në vazhdim të nenit 7, ajo për kufizohet si zyrtare vetëm se në njësit e pushtetit lokal, ku pjestarët e bashkësive etnike që janë bi 20%, do të mund të përdorin gjuhën e tyre në komun, si dhe në komunikim e pushtetin qendror. Mos përkufizimi i qartë dhe interpretimet të ndryshme kanë shkaktuar në vazhdimsi polemika dhe për përdorimin e saj në nivel qendror. Deputetët shqiptar kanë të drejtë të përdorin gjuhën shqipe gjatë fjalimeve, por nëse njëri prej tyre u theq me seancat, atëherë kjo e drejti mohohet. Ngjashëm është edhe me ministrat shqiptar, të cilët e shqipen mund ta përdorin në ndonjë manifestim rasti, por jo edhe në komunikim zyrtar, madje as në komunikim me deputetët shqiptar në kuvend. Partitë në pushtet disa herë kanë ndërhyrë me zgjidhje ligjore, por pa një zgjidhje përfundimtare.
Statusi i rregulluar me ligj i gjuhës shqipe nuk është konform kushtetutës dhe marrëveshjes së Ohrit. Që do thot përdorimi i gjuhës shqipe edhe pse ka avancime, ka ngeli hapur që duhet një të afërme, shumë të afërt ki problem të zgjidhet.
Sot Rafi Saliti në kryetari i kuvendit të Maqedonisë, ai që nga emrimi në këtë post para 2 viteve, asnjëherë nuk ka udhëhequr me seancat të kuvendit, pikërisht për shkak të pamundësisë së drejtimit të tyre në gjuhën shqipe. Lidhur me këtë çështje të pasgjithur, së fundi është prononcuar edhe lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev, i cili për herë të parë ka theksuar nevojën për zgjidhjen e drejtë të këtij problemi. Zaev ka thënë se askush nuk duhet të friksohet nga përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe edhe në nivel të republikës. Me këtë ai ka lënë për të kuptuar se Lidhja Socialdemokrate angazhohet për një përkufizim të ri të përdorimit të gjuhës shqipe.
Ne gubi ništo makedonecot, ako nekoj go dobije svoje to pravo da se inkorporira pod jednakvo v našiot sistem.
Makedonasit nuk humbin asgjë nëse dikush fiton të drejten që në mënyrë të barabartë të integrohet në sistemin ton. Qytetarët nuk humbin asgjë nëse dikush fiton dhe një të drejtë më shumë. Pra nuk është as pak e vërtet se makedonasit do të humbin nëse shqiptarët fitojnë më shumë të drejta. Unë jam i vetëdijshëm për rreziqet nga një qendrim i tillë. Shumë rreziqe kam ndërmarrë këtë periudhë, por kam vendosur të marrë edhe këtë rrezik, ka deklaruar Zaev. Deklarata e tij ka nxitur reagime të shumta në opinion. Nga VMRO-ja ishte kryeministrit Nikola Gurevski kanë thënë se një gjë e tillë nuk do të kalonte asnjëherë.
Vakfata anti-makedonska politika nema da vi pomi. Vi ste podgotveni da se odkažete duri i od idealite i sonot.
Një politike këtill anti-makedonase nuk do t'ju kaloj. Ju jeni të gatshëm të hiqni dorë nga idealet dhe ëndrat e gjeneratave maqedonase, vetëm që të vinin në pushtet. Ne shumë mirë e dim se numri më i madh i mbështetësve të LSDM-s nuk përkrahin politikat tua humbëse dhe antikombëtare, Prandaj, ata nuk do të rinë duar kryq, por do të dënojnë politikën tuaj e cila ka për qëllim ridefinimin e Maqedonisë, ka thënë Ilija Dimovski, shefi grupit parlamentar të VMRO të PMNE-s. Veç e VMRO-s reagime ka pasur edhe nga intelektual Maqedonas, të cilët të zyrtarizimin e Shqipes e shohin si humbje të sovranitetit dhe rënim të themeleve të shtetit Maqedon. Bashkim Selmani, njohësi çështjeve juridike dhe profesor në Universitetin e Tetovës, thotë se çështjet ndërtnike gjithmonë janë ngritur apo i kanë shërbyer partive për qëllime politike. Ai uron që deklarata e Zaevit të mos jetë vetëm për qëllim të përfitimit të votave të shqiptarëve, pasi çështja e gjuhës duhet të mbyllur një herë për gjithmonë. Për mos zgjidhjen e këtij problemi, Selmani fajson para se gjithasht partitë shqiptare, të cilat sipas tij edhe 25 vjet nga demokracia, nuk arritën të imponojnë zgjidhjen e drejtë të çështjes shqiptare.
Zaevi, unë mendimin personal, do të thonë nuk e ka thonë se ai vlerëson apo i do shqiptarët. Por ai më tepër e ka thonë si një drejt me cilë e respektoj shumë shtetet perëndimore. Mendimi ti ka kahje perëndimore dhe prandaj se e shes se vetëm pengesë është mos trajtimi i drejtave shqiptare. Unë mësoj që ai vetë jep një sinjal se ne duhet t'i respektojmë ato drejta që takon edhe me konventën edhe me ligjet e vendit.
Thot Selmani, duke shtuar se modeli më i mirë i mbylljes së problemit të përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoni duhet të jetë Kosova, ku në gjithë territorin e saj, përveç gjuhës shqipe, zyrtare është edhe gjuha serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të paktën 29 persona janë lënduar nga një shpërthim në qytetin e New Yorkut. Njëri prej tyre ka pasur lëndime më serioze. Kryetari i këtij qyteti Bill de Blasio ka thënë se ky shpërthim është i qëllimshëm, por deri më tani nuk ka informacione se mund të ketë lidhje me terrorizëm. Në të njëjtën zonë ku ka ndodhur shpërthimi, autoritetet e rendit kanë gjetur edhe një mjet të dyshuar. Detajet për këtë ngjarje mund t'i dëgjoni në raportin që pason. Të paktën 29 persona janë plagosur nga një shpërthim në një qark të qytetit të New Yorkut. Shkaku i shpërthimit të së shtunës në Chelsea mbetet akoma i paqartë. Kryetari i qytetit Bill de Blasio ka thënë se shpërthimi ishte i qëllimshëm, por ka shtuar se nuk ka akoma informacione se mund të jetë i lidhur me terrorizëm. Indikacionet e para thonë se ky është një akt i qëllimshëm. Ne duam gjithashtu të themi se nuk kemi prova që i lidh këtë incident me terrorizëm, ka thënë de Blasio. Një tjetër mjet shpërthyes është gjetur më vonë në të njëjtin qark. Asnjëri prej 29 personave të plagosur nuk është në rrezik për jetë, kanë njoftuar autoritetet amerikane. Shumica prej tyre kanë pasur prerje dhe dëmtime të tjera të vogla, që janë shkaktuar nga thyrjet e xhamave. Shpërthimi ka ndodhur rreth orës 21 sipas kohës lokale. Dëshmitarët kanë thënë se pas shpërthimit njerëzit kanë filluar që të ikin në të gjitha drejtimet, raporton BBC. Raportet ende të pakonfirmuara thonë se mjeti shpërthyes ishte futur në një kosh. Disa bloqe në New York tashmë janë mbyllur nga policia. Zyrtarët e zbatimit të ligjit kanë thënë se mjeti i dytë shpërthyes është gjetur në Chelsea, që duke të jetë një tenxhere me presion, që kishte një qark elektrik dhe një telefon celular. Policia tha se ka arritur që ta largojë mjetin. Hetuesit kanë filluar që të shikojnë regjistrimet e kamerave të vëzhgimit të lokaleve pranë vendit të shpërthimit. CNN raporton se hetuesit janë duke shikuar një video ku duket një person afër zonës së shpërthimit, në mënyrë që të mësojnë nëse ai ka lidhje me shpërthimin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është duke u mbajtur i informuar lidhur me hetimet që po zhvillohen për këtë ngjarje, ka thënë një zyrtar i shtëpisë së bardhë. Banorët e kësaj zone kanë treguar se shpërthimi është dëgjuar edhe disa bloqe më larg. Danilo Gabriel, 50 vjeçar banor i Chelsea, i ka thënë CNN sa ishte në banesën e tij kur ndodhi shpërthimi. Banesa e tij gjendet një blok larg vendit të shpërthimit. Isha në shtëpi duke shikuar televizion, ishte një shpërthim i madh, e gjithë ndërtesa ku banoi u dredh. Më pas Danilo kishte shkuar në vendin e shpërthimet. Skena ishte kaotike, u ndjeva një erë që ngjante me erë sulfuri dhe më pas pa shtym që delte nga ndërtesa. Chelsea është një zonë në Manhattan ku ka barer dhe restorante dhe zakonisht kjo zonë është e mbushur me njerëz gjatë fundjavës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në zgjedhjet parlamentare që po mbahen në Rusi, janë raportuar një sër shkeljesh. Informacione për shkelje po vijnë nga rajone të ndryshme, citohet të këtë thën Ilja Shabinski, koordinator i vëzhguesit të Këshillit Presidencial për të Drejtat e Njeriut. Në mesin e shkeljeve ai tha se është rendi gjatë i ushtarëve që po votojnë nëpër qendrat ku nuk janë të regjistruar. Po ashtu votuesit janë parë që kanë votuar hapur dhe jo në kabinat e mbyllura të votimit. Edhe grupi për monitorimin e zgjedhjeve Golos ka thënë se ka pranuar disa ankesa për shkelje gjatë votimit. Një video e postuar në YouTube të tregon se si një punëtor zgjedhor në rajonin e Rostovit hedh disa flet votime në kutin e votimit. Votimet po ashtu po mbahen në Krime, që është hera e parë pasi Moska aneksoi këtë territor nga Ukraina në vitin 2014. SBA ka deklaruar se votimet në Krime janë të paligjshme dhe nuk do të pranojë rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Avionet ushtarak kanë sulmuar sot në veri të qytetit Aleppo në Siri. Kjo është hera e parë që prej se marrveshja në pushimit ka hyrë në fuqi para 7 ditësh, që janë kryer sulme në këtë qytet, ka njoftuar vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut. Deri më tani nuk raportohet për të lënduar, ka njoftuar grupi monitorues. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Turke thot se 137 migrant janë ndaluar teksa kanë tentuar që të kalojnë përmes detit Egje për në ishujt grek. Agjencia Anadolu thot se 95 migrant që ishin nga Siria, Afganistani dhe Iraku kishin tentuar që të arrinin në ishujt grek Lesbos dhe Klios përmes tri barkave, ndërka që 22 migrant të tjerë përfshirë këtu gra dhe fëmi janë kapur teksa kanë tentuar të arrinin në ishullin Kos. Agjencia EBS Frontex ka thënë se këtë javë numri i migrantve që kanë arritur në ishujt grek është rritur krahasuar me muajin e kaluar. Ministria Jashtme e Rusisë ka thënë sot se sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga SBA mbi forcat e regjimit sirian kërcënojnë zbatimin e marrëveshjes së armpushimit në Siri dhe i kanë bërë thirrje Washingtonit që të hetojë incidentin. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka thënë se të shtunën avionët ushtarak amerikan kanë vrarë më shumë se 60 ushtarë sirian në 4 sulme ajrore. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriu, duke cituar një burim brenda ushtrisë, ka thënë se të paktën 90 ushtarë sirian janë vrarë. Kryeministri i Indisë Narendra Modi është zotuar se do të ndërshkojë personat përgjegjës për atë që ai e quan sulm qyçar dhe të neveritshëm në një bazë ushtarake në pjesën e Kashmirit të kontrolluar nga India. Ushtria ka njoftuar se të paktën 17 ushtar dhe 4 sulmues janë vrarë gjatë një sulmi të sotëm të kryer në qytetin Uri. Deri më tani asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Zyrtarë të ushtrisë së Indisë kanë thënë se 4 sulmuesit e vrarë janë terroristë të huaj dhe hetimet e para sugjerojnë se ata ishin pjesë e grupit të militant Jashi El Mohamed, një grup nga Pakistani. Pakistani ka hedhur poshtë gjitha akuzat se ka qenë i përfshirë në këtë sulm. 8 persona janë dërguar në spital pas një sulmi me thikë në një qendër tregtare në veri të shtetit të Minnesotas në SBA. Të plagosurit sipas zyrtarëve amerikan nuk kanë lëndime serioze. I dyshuari i këtij sulmi në qytetin St. Cloud është vrarë nga një polic. Sulmuesi i cili ishte i pajisur me thikë në momentin e sulmit, kishte pasur të veshur uniform të pjestarve të sigurimit privat dhe ka bërë referenca të Allahut, ka thënë shefi i policisë Blair Anderson. Ne e kemi konfirmuar se sulmuesi kishte pyetur të paktën një person sa është musliman për para se të sulmonte, ka shtuar Anderson, por ai ka refuzuar që ta quajë këtë sulm akt të terrorizmit, duke thënë se akoma nuk janë të qarta motivet. Ish presidenti Francës, Jacques Chirac, është kthyer nga Maroku në Francë për të ushtruar në spital për shkak të një infeksioni akut në mushkëri, ka thënë AFP-s dhe ndriti. Chirac, 83 vjeçar, do të qëndrojë në spital edhe për disa ditë. Chirac ka pasur probleme cerebrovaskulare që prej aksidentit të shtatorit të vitit 2005, në kohën kur ishte president. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Të nderuar dëgjues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.